Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Machi 20, mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Storm FM Geita, Radio Sorel Butembo DRC, Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kwenye habari zetu hivi leo, baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutoa hati ya kukamatwa kwa Rais Putin kwa uhalifu wa kivita, wachambuzi wanasemaje?
Kwa ishara kwa wananchi wa taifa la Urusi ya kwamba vita hivi vya kukomboa, kwa maoni yake, sehemu zinazokaliwa na Ukraine zilizo na Warusi walio wachache, yeye anawatetea haki zao.
Katika taarifa nyingine, jeshi la Kongo kwa mara nyingine limeshutumu waasi wa M23 kuendelea kukiuka makubaliano ya usitishwaji wa mapigano.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa za kuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Harrison Kamau.
Maafisa waandamizi kutoka mataifa ya Jordan, Israel, Palestina na Marekani pamoja na mwenyeji Misri wamekutana jana Jumapili huko Sharm el-Sheikh kuzungumza kwa kina njia kupunguza mivutano kati ya Wapalestina na Waisraeli ili kufungua njia kusonga mbele katika upatikanaji wa suluhisho la amani baina ya pande hizo mbili. Mazungumzo ya jana yanafuatia kikao cha awali ambacho kilifanyika Awab nchini Jordan mwezi Februari mwaka huu. Pande hizo zimekubaliana kubainisha nia yao ya dhati katika kusukuma mbele swala la usalama, udhabiti na amani kwa wote Waisraeli na Wapalestina, na kutambua haja kupunguza mivutano inaendelea huko ili kuzuia kasi ya zaidi kuzuka, pamoja na kuchukua hatua za kujenga uaminifu baina yao na kuweka mazingira mazuri ya kisiasa na kuzungumzia masuala ambayo bado hajawapatiwa uvumbuzi na yafanyike au kufanyika kwa majadiliano ya moja kwa moja. Mamlaka za mji wa Miami katika jimbo la kusini mwa Marekani la Florida Jumapili wametangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 5:59 za usiku hadi saa 12 za asubuhi, wakati huu wa likizo fupi ya kukaribisha msimu wa joto, baada ya visa viwili vya mauaji ya bunduki pamoja na vurugu ambazo zimekuwa vigumu kwa polisi kudhibiti. Mji wa Miami umesema kwamba unatathmini iwapo amri nyingine itawekwa Alhamisi hadi Jumatatu wiki ijayo ya Machi 27. Amri hiyo itaathiri ufuko wa kusini ambao ni maarufu zaidi kwa wanafunzi waliopo likizoni. Ripoti zinasema kwamba hatua hiyo ilifikiwa kutokana na mauaji ya mtu mmoja kutokana na risasi Ijumaa usiku na mengine ya Jumapili asubuhi. Mamlaka za mji zimepanga kuitisha kikao hivi leo ili kutathmini hatua zaidi za kiusalama zinazohitaji kuchukuliwa. Mayor wa Miami Beach Dan Gelba kupitia ujumbe wa video Jumapili amesema kwamba wingi wa watu pamoja na silaha miongoni mwao kumepelekea hatua hiyo. Na Italy imetaka shirika la fedha duniani IMF kuruhusu mkopo wa dola bilioni 1.9 kwa Tunisia, ikihofia kwamba bila fedha hizo nchi hiyo itayumba na kusababisha wimbi jipya la wahamiaji kuelekea Ulaya. Waziri wa mambo ya nje Antonio Tajani amesema. Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Mazungumzo ya kunusuru Tunisia na IMF yamekwama kwa miezi kadhaa, huku Marekani miongoni mwa mambo mengine ikitaka mageuzi makubwa kutoka kwa Rais Kais Saied ili kupewa fedha hizo. Juhudi za kupata fedha hizo zimezuiwa na misukosuko ya kisiasa nchini Tunisia tangu Julai 2021, wakati Saied aliponyakua mamlaka makubwa na kulifunga bunge na kuhamia katika utawala wa amri. Saied hajawahi kuunga mkono hadharani mpango wa IMF na kuacha wafadhili wakiwa na wasiwasi kwamba anaweza kubadilisha mageuzi ya baadaye baada ya fedha kuwasili, au kuwalaumu kwa madhila yote ya kiuchumi yatakayotokea. Hata hivyo, Tajani amezungumza na mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva na kumsihi aonyeshe uwezo wa kubadilika ili kuzuia kuporomoka kifedha kuna kuweza kutokea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ubalozi wa China nchini Uingereza Jumapili umekemea ziara hivi karibuni ya wabunge wa Uingereza kwenye kisiwa cha Taiwan, ukisema kwamba walifanya ziara hiyo licha ya upinzani kutoka China. Ofisi ya rais wa Taiwan imesema kwamba kundi hilo la wabunge sita kutoka kundi la wabunge wa Uingereza wenye asili ya Taiwan watakutana na rais Tsai Ing-wen hivi leo mjini Taipei. China inakichukulia kisiwa hicho kinachojitawala kidemokrasia kuwa himaya yake, wakati ikishinikiza hatua za kijeshi, kisiasa na kiuchumi katika kukidhibiti. Mara kwa mara Taiwan huwakaribisha wabunge kutoka mataifa ya kigeni, suala ambalo China hukemea vikali. Serikali ya Taiwan huwa inapinga madai ya kumilikiwa na China, ikisema kwamba wakazi wake pekee ndio wanaweza kuamua hatima yao. Serikali tofauti Jumapili zimekaribisha ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa baada ya mataifa tajiri na maskini kukubaliana kuhusu viwango vya utoaji gesi chafu pamoja na fidia kwa mataifa yaliyoathiriwa. Ripoti hiyo kutoka kwa mamia ya wanasayansi kote ulimwenguni ilitarajiwa kuratibiwa Ijumaa na wabunge kutoka mataifa tofauti baada ya kikao cha wiki moja kwenye mji wa Uswizi wa Interlaken. Uamuzi huu ulicheleweshwa hadi mwishoni mwa wiki wakati wajumbe kutoka mataifa tajiri kama vile China, Brazil, Saudi Arabia na Marekani pamoja na EU wakichukua muda kukubaliana kuhusu maandishi ya kutumia kwenye mkataba huo. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa imekumbatia ripoti nyingi za kitafiti zilizofanywa tangu mkataba wa Paris wa 2015. Rasimu ya ripoti hiyo imeratibiwa Jumapili, ingawa mjadala kuhusu maandishi yake uliendelea kwa saa kadhaa na kupelekea baadhi ya waangalizi kuhofia kwa muda zaidi ungehitajika. Umoja wa Mataifa unatarajia kutangaza rasmi ripoti hiyo mbele ya wanahabari baadaye hivi leo.
Ndio ya kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari kwa zito juu alfajiri hii ni jeshi la Kongo kwa mara nyingine tena limeshitumu waasi wa M23 kuendelea kukiuka makubaliano sitishaji mapigano na kuendelea kushambulia ngome za jeshi tifu kwa serikali wilayani Masisi, Kivu Kaskazini. Austel Malivika anaripoti zaidi.
Katika tangazo lake mbele ya wanahabari kunako ofisi ya gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini, Luteni Kanali Njike Kaiko ameshutumu kwa mara nyingine waasi wa M23 kukiuka makubaliano ya usitishwaji wa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakishambulia ngome sita za jeshi tifu kwa serikali wilani Masisi hapa Kivu Kaskazini, wakati kikosi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki kimekuwa kikijiandaa kuchukua maeneo inayoachwa na waasi hao kufuatia mikataba ya Angola. Huku gavana wa Kivu ya Kaskazini Luteni Generali Kostandima akisema hatua ya waasi kukiuka usitishaji wa mapigano na kundi la M23 haitakubalika.
Passons aujourd'hui la remise irrépubliquée.
Tumekuja kukabidhiana madaraka na hali kwa jumla ni nzuri, ila tunashangazwa kuona kwamba waasi wa M23 wanaosaidiwa na taifa la Rwanda wanaendelea kushambulia ngome zetu wilani Masisi karibu na Rubaya. Hii inaonesha ukiukaji wa usitishaji wa mapigano.
Il y a toujours des violences et des violations en vigueur.
Waasi wa M23 kwa upande wao wakishutumu jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapiga mgongoni wakiwa wanaheshimu mikataba ya Angola kuondoka kwenye vijiji walivyochukua toka kwa jeshi la serikali ya Kongo na eneo hizo kukabidhiwa kwa jeshi la Afrika Mashariki, yani Burundi pamoja na Kenya, wakiwa wamepelekwa Mushaki, Kilolirwe na sehemu nyingine ambazo waasi hao wameanza kuondoka. Eneo la Beni na Lubero likiendelea kushuhudia machafuko na mauaji. Hii Jumapili watu 10 wakiwa wameuawa. Mumbere Gilbert Mituo yuko katika mji wa Butembo.
Idadi ya wale wenye wamepoteza maisha yao ni 10 na wengi washabebewa na hao wajambaji.
Hata hivyo nimezungumza naye Kizeriboka Sereka Wateva, mbunge wa Beni.
mauaji haya yanaendelea kutushangaza na kututatiza kabisa. So tulikuwa tukifikiria kwamba tunaelekea usalama, lakini mauaji yameendelea ndani ya sheferia Bashu, hata leo imeingia ndani ya teritoria ya Lubero. Ni cha kushangaza, na hapa tunaalika vyombo husika kuweza kufanya nguvu zaidi ili mauaji haya yaweze kukomeshwa, sababu watu wanaendelea kufariki kama nyama na hatutakubali mambo haya. Lazima vyombo vya sheria na vyombo vya usalama viweze kufuatilia jambo hili.
Watu wakiendelea kuhama vijiji vyao.
Hapa ninaongea nikiwa mjini Beni, ambapo watu wakimbizi ni wengi, ambao wanatokea masehemu ya Mabuku na maeneo mengine, kwa sababu watu wameuliwa na watu wasizania kwamba government imeweza kuwasahau.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kushutumu waasi wa ADF kuwa wahusika. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Uendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Uingereza imesema Jumapili kwamba huenda ikaanza zoezi la kupeleka waomba hifadhi nchini Rwanda katika miezi ya karibuni, ingawa hilo litategemea uamuzi wa mahakama za Uingereza kuhusu uhalali wa zoezi hilo. Wizara ya mambo ya ndani imesema kwamba inalenga kuanza kuwapeleka wahamiaji Rwanda kabla ya msimu wa joto, wakati waziri Swela Braveman akitembelea taifa hilo la Afrika Mashariki ili kutilia mkazo mpango wa serikali yake ya conservative wa kuendelea na mpango huo. Wakati akiwa mjini Kigali, Braveman alikutana na Rais Paul Kagame na waziri wa mambo ya nje Vincent Biruta, wakati pia akitembelea makazi yatakayokuwa kwa ajili ya waomba hifadhi pamoja na kuzindua mradi mpya wa kujenga hifadhi zaidi kwa ajili yao. Mradi huo mpya unalenga kujenga zaidi ya nyumba 1000 kwa ajili ya wahamiaji. Waziri Biruta amesema kwamba Rwanda itatoa nafasi kwa wahamiaji kuanza maisha mapya na salama kwa kuwapa haki za makazi, elimu pamoja na kupokea mafunzo ya kiufundi. Na Iraq na Iran Jumapili wametia saini mkataba mpya wa usalama wa mpakani, hatua iliyotajwa na maafisa wa Iraq kama inayolenga kuimarisha usalama kwenye eneo la taifa hilo linalomilikiwa na Wakurdi, ambalo ni tishio kwa usalama wa taifa. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Iraq imesema kwamba mkataba huo pamoja unalenga kulinda mpaka wa mataifa yote mawili pamoja na kuimarisha ushirikiano kwenye sekta kadhaa za kiusalama. Mkuu wa baraza la kitaifa la usalama la Iran, Ali Shamkhani, alitia saini mkataba huo akiwa na mshauri wa usalama wa taifa wa Iraq, Kasim Al-Araji, mbele ya waziri mkuu wa Iraq, Mohamed Al-Sudani, kulingana na taarifa kutoka ofisi hiyo. Kwenye mkataba huo, Iraq imeapa kutoruhusu makundi yenye silaha kutumia eneo lake linalokaliwa na Wakurdi kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Zaidi ya raia 20 wameuawa kwenye mashambulizi tofauti kwenye eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yameanza tena mwishoni mwa wiki kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23, kulingana na vyanzo vya kieneo ambavyo vimezungumza na shirika la habari la AFP Jumapili. Kwenye jimbo la Ituri, wanamgambo wa Kodeko wanaodai kulinda haki za kabila la Walendu dhidi ya lile la Wahema wanalaumiana kuvilenga vijiji vitano kwenye eneo la Mahagi Jumamosi asubuhi. Arnold Loko, ambaye ni mkuu wa kijiji wakati wa kuandikwa kwa ripoti hii, alisema kuwa kulikuwa na miili 15 waliohesabu ya watu waliokufa, wengi wakiwa ni wanawake, watoto na wazee. Takriban watu 9 wanaripotiwa kuuawa kwenye kijiji cha Nguli katika jimbo la jirani la Kivu Kaskazini na waasi wa ADF ambao wanahusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State, amesema mkuu wa kijiji hicho, Kambale Kamboso. Ameeleza AFP kwamba watoto wawili hawajulikani walipo baada ya mashambulizi hayo yaliyofanywa kwa kutumia visu na mapanga. Kundi la ADF ambalo lilianzia Uganda lilikita mizizi yake nchini DRC katika miaka ya 90, na tangu wakati huo limeua maelfu ya watu. Upande wa kusini mwa jimbo la Kivu Kaskazini, mapigano mapya yanaripotiwa kuzuka Jumamosi kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23 baada ya siku kadhaa za utulivu, wakati jeshi la kieneo likiwa limetumwa kwenye eneo hilo Novemba mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tanzania imeanza kupeleka msaada wa chakula na vifaa vya kuhifadhi katika nchi jirani ya Msumbiji kuwasaidia maelfu ya watu walioathiriwa na kimbunga Freddy. Zaidi ya watu 190 wanahofiwa kufariki dunia, takriban 584 wamejeruhiwa na wengine 37 wameripotiwa kutoweka nchini humo. Charles Kombe anaripoti kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na Sande Shomari anaisoma ripoti yake.
Katika mkutano na waandishi wa habari Jumamosi, kaimu mkurugenzi wa habari wa jeshi hilo, Gaudensia Silonda, alisema shehena hiyo inajumuisha tani 1000 za unga, mablanketi 6000, mahema 50, pamoja na helikopta 2 kwa huduma za uokoaji.
Magari makubwa zaidi ya 37 yenye tani kubwa na tani ndogo, kiwepo zenye tani 30 na tani 20, yatahusika katika kusafirisha shehena ya msaada uliotolewa na serikali kwenda nchini Malawi.
Katika chapisho la Twitter wiki iliyopita, Rais wa Tanzania Samia Suluhu aituma salamu za rambirambi kwa Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi kuhusiana na kimbunga hicho. Katika ujumbe wake, Samia Suluhu alisema Tanzania inasimama na Msumbiji katika kipindi hiki kigumu na kuziombea roho za marehemu, na anawatakia majeruhi uponyaji wa haraka. Wakati huo huo, hali nchini Msumbiji bado ni ya changamoto, na maafisa wanasema juhudi za Tanzania kutoa msaada zitasaidia kushughulikia mahitaji haraka ya wale walioathiriwa na kimbunga. Na Kremlin ilitangaza Rais wa Russia Vladimir Putin alitembelea mji wa bandari wa Mariupol wa Ukraine unaoshikiliwa na Russia baada ya kuitembelea peninsula ya Crimea kuadhimisha mwaka wa 9 toka Moscow kuingia kimabavu kinyume cha sheria mwaka 2014. Ziara hii imefanyika baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC siku ya Ijumaa kutoa hati ya kukamatwa kwa Rais Putin kwa uhalifu kivita. Wenzangu Ed Degongo alizungumza na Profesa David Munda ambaye anaeleza hii itatoa ishara gani?
Nafikiria inatoa ishara kwa njia mbili. Kwa njia ya kwanza, Rais Putin anajaribu kujionyesha kama kiongozi sugu, kiongozi ambaye anasimamia haki za Warusi na kupinga mkono wa mataifa ya magharibi kupitia mahakama ya ICC ya kumshika. Lakini pia kwa njia nyingine anatoa ishara pia kwa wananchi wa taifa la Urusi ya kwamba vita hivi vya kukomboa, kwa maoni yake, sehemu zinazokaliwa na Ukraine na zilizo na Warusi walio wachache, yeye anawatetea haki zao.
Mataifa magharibi wanapata picha gani kuona kwamba mahakama ya kimataifa ya ICC imetoa hati ya kukamatwa kwake ni Ijumaa tu, lakini Jumapili ametembelea Mariupol, mji huu wa Ukraine, baada ya kutoka Crimea ambapo vile vile alifanya uvamizi, ambapo Ukraine inadai bado ni eneo lake.
Kwa mataifa magharibi na kwa huu mstakabali pia kwa ujumla wa sheria za kimataifa, inaleta dosari, manake inaonyesha kwamba sheria za kimataifa sana sana huwa zinaegemea mataifa madogo, lakini mataifa madola makubwa huwa hayafuatili. Tukiangazia upande wa Urusi kwa wakati huu, ni kama Putin anaonyesha ishara kwamba hatishiki na huu mswada wa ICC. Mataifa makubwa makubwa hayafuatili, hayajapiga saini ule mkataba wa Roma kuweza kuhalalisha mikataba hii ya ICC. Nafikiria mswada huu wa ICC utaeneza na utaendelea kuzorotesha miswada ya kidiplomasia ya kuleta suluhu kule Ukraine.
Kutokana na hali ilivyo hivi sasa, dunia inaelekea wapi? Je, mataifa ambayo yamekuwa yanaonekana yakizongwa na ICC bado yataendelea kuwa na imani na mahakama hii, au yataendelea kusisitiza kwamba mahakama ya ICC ni mahakama inayolenga wale ambao wanaenda mrengo tofauti na mataifa ya magharibi?
Nafikiria itategemea ni upande gani ambao kwa mataifa yanayoendelea. Tunakumbuka kule mataifa mengi ya Afrika yamekuwa yakitoa lawama ya kwamba ICC inatumiwa kama njia ya kukandamiza mataifa madogo, na sana sana mataifa yanayoendelea, mataifa ya kule Afrika. Kwa mwelekeo au maoni ya mataifa ya magharibi, yataona kwamba sheria imefuatwa, ya kwamba Urusi ni kicho ya usalama ya kimataifa. Kwa hivyo ICC ina haki ya kuweza kufuatilia na hawa viongozi ambao wanazusha vita na wanaleta ukosefu wa amani kwa dunia nzima.
Ni Profesa David Munda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York. Na katika jamii na maendeleo hii leo, nchi za ukanda wa Afrika ya Mashariki ikiwemo Tanzania zinakabiliwa na tatizo la kutoweka kwa viumbe muhimu wanaohitajika katika kuchavusha mazao, jambo linalochangiwa na uharibifu wa mazingira unaosukumwa na mabadiliko ya tabia nchi, kama anavyosimulia mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mbunge.
Wakati tatizo la ukame linalochangiwa na mabadiliko ya tabia ya nchi likiendelea kuziandama nchi nyingi duniani na kusababisha athari mbalimbali, tatizo linaendelea kuwa kubwa zaidi kwenye sekta ya kilimo inayotegemewa na asilimia kubwa ya wananchi katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo kwa sasa wengi wanavamia misitu na vyanzo vya maji kujaribu kutafuta maeneo yenye fursa za umwagiliaji kwa ajili ya kuendesha kilimo. Hali hiyo imekuwa ikisababisha ukataji wa miti na uchomaji wa mapori na misitu, ambayo pia ni makazi na mazalia ya wanyama na viumbe wengine wengi wakiwemo wadudu wanaohitajika kwa kiasi kikubwa katika kuchavusha mimea na mazao mbalimbali yakiwemo yanayozalishwa na wakulima. Tatizo ambalo watafiti na wataalamu wa wanyama, mimea na mazingira kutoka chuo cha usimamizi wa wanyamapori barani Afrika cha Mweka wanasema linaendelea kuwa kubwa siku hadi siku kutokana na wadudu hao kuendelea kutoweka.
Unapozungumzia viumbe wachavushaji, wapo aina mbalimbali, lakini asilimia kubwa inabebwa na wadudu jamii ya nyuki. Wapo zaidi ya species zaidi ya 700 mpaka 1000 kwa duniani, kwa wapo wengi. Athari gani zinazopata hawa viumbe wachavushaji? Inapotokea mabadiliko ya tabia nchi zidi kutoweka, lakini vile vile uharibifu wa mazingira. Tunapokata miti ukapanda labda mahindi tu, na maana nao wanatoweka. Kwa hiyo taratibu viumbe vinapotea, chakula kinashuka kwa sababu wale viumbe hawapo sasa.
Mtaalamu na mtafiti mkuu kutoka chuo cha utafiti na usimamizi wa wanyamapori cha Mweka, Profesa Jafari Kidegesho, amesema wakati wadau mbalimbali duniani wakiendelea kufanya jitihada za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, kuna haja ya nguvu kubwa kuelekezwa katika kuelimisha jamii umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na mchango wake katika shughuli zao za kiuchumi na za kila siku.
Tuangalie na actually tuwafundishe na kuwaelimisha wananchi wetu namna tutakavyorejesha ule uoto wa asili, wawe tayari kushirikiana na taasisi NGOs mbalimbali kuona kwamba tunasaidia vipi kuhakikisha kwamba tunarejesha hali yake ya asili. Na hali ya asili maana yake ni kupanda ile miti ya asili, lakini vile vile kuhakikisha kwamba mimea tunayoipanda inaleta chakula, lakini vile vile inakuwa rafiki wa mazingira.
Aidha, Profesa Kidegesho pia anaelezea hatua za muda mrefu zilizoanza kuchukuliwa na chuo hicho kuandaa wataalamu watakaosaidia jamii kubaini na kuchukua tahadhari ya mabadiliko ya tabia ya nchi kabla hayajaleta athari.
Pamoja na kufanya tafiti, vile vile tumepitia mitaala yetu na kuandaa mitaala mingine mipya ili kuhakikisha kwamba changamoto hizi zilizopo tunaweza kuzifanyia kazi na tunaweza tukatoa majibu. Lakini vile vile tumeandaa mitaala na kozi mpya ambazo zina address changamoto hizo. Tunaamini kwamba uharibifu umetokea kwa kiasi, lakini bado hatujachelewa sana kushauri mamlaka namna ya kulinda maeneo haya ili yasiharibiwe zaidi.
Tishio la kutoweka kwa baadhi ya viumbe na wadudu linatajwa pia kuibua hofu kwa wadau wa utalii, ambao wanasema Kama suala la uhifadhi wa mazingira halitapewa kipaumbele kinachostahili, uharibifu ukaendelea, unaweza kuathiri utalii, kwani asilimia kubwa ya vivutio vya utalii wakiwemo wanyamapori msingi wake mkubwa ni uhifadhi.
Hatuwezi kuwa na utalii kama hatuna uhifadhi mzuri wa wanyamapori. Mazingira rafiki ambapo yatawezesha maisha ya viumbe mbalimbali hususan wanyama, ndipo utalii unapopatikana. Tutoke kwenye dhana ile ya kilimo na ufugaji tu, turudi katika kuhifadhi mazingira, kwa sababu tukihifadhi mazingira ndipo pale tutakapopata vivutio mbalimbali na baadaye watalii watakuja na wananchi watapata kipato kwa sababu watafanya shughuli mbalimbali.
Licha ya nchi nyingi duniani kuathiriwa na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa viwango tofauti, katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ni kubwa zaidi, haswa katika baadhi ya maeneo ya mpakani mwa Tanzania na Kenya, ambapo kwa sasa asilimia kubwa ya wananchi hawana chakula kutokana na ukame, huku wengi wao kiwemo wanaoishi jirani na misitu iliyohifadhiwa wakijaribu kutumia njia za mkato kujipatia mahitaji kupitia mazao ya misitu, na wengi wao kujikuta wakikabiliana na sheria na pia mkono wa dola. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia sikia kupitia redio zetu shirika, ikizikiwemo KFM Songea Tanzania, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Simuliki Beni DRC, Radio Ituri DRC, Lulu FM Malindi Kenya, na UBC kule Uganda, miongoni mwa nyingine. Usikose pia kutusikiliza kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau kwa muktasari wa habari.
Afisa waandamizi kutoka mataifa Jordan, Israel, Palestina na Marekani pamoja na mwenyeji Misri wamekutana jana Jumapili huko Sharm el-Sheikh kuzungumza kwa kina njia ya kupunguza mivutano kati ya Wapalestina na Waisraeli ili kufungua njia ya kusonga mbele katika upatikanaji wa suluhisho la amani baina ya pande zote mbili. Mamlaka za mji wa Miami katika jimbo la kusini mwa Marekani la Florida Jumapili wametangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 5:59 za usiku hadi saa 12 za asubuhi, wakati huu likizo fupi ya kukaribisha msimu wa joto, baada ya visa viwili vya mauaji ya bunduki pamoja na vurugu ambazo zimekuwa vigumu kudhibiti kwa polisi. Italy inataka shirika la fedha duniani IMF kuruhusu mkopo wa dola bilioni 1.9 kwa Tunisia, ikihofia kwamba bila fedha hizo nchi hiyo itayumba na kusababisha wimbi jipya la wahamiaji kuelekea Ulaya, waziri wa mambo ya nje Antonio Tajani amesema Jumapili. Ubalozi wa China nchini Uingereza Jumapili umekemea ziara hivi karibuni ya wabunge wa Uingereza kwenye kisiwa cha Taiwan, ukisema kwamba walifanya ziara hiyo licha ya upinzani kutoka China. Ofisi ya rais wa Taiwan imesema kwamba kundi hilo la wabunge sita kutoka kundi la wabunge wa Uingereza wenye asili ya Taiwan watakutana na rais Tsai Ing-wen hivi leo mjini Taipei. Serikali tofauti Jumapili zimekaribisha ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa baada ya mataifa tajiri na maskini kukubaliana kuhusu viwango vya utoaji gesi chafu pamoja na fidia kwa mataifa yaliyoathiriwa. Ripoti hiyo kutoka kwa mamia wanasayansi kote ulimwenguni ilitarajiwa kuratibiwa Ijumaa na wajumbe kutoka mataifa tofauti baada ya kikao cha wiki moja kwenye mji wa Uswizi wa Interlaken. Uingereza imesema Jumapili kwamba huenda ikaanza zoezi la kupeleka waomba hifadhi nchini Rwanda katika miezi ya karibuni, ingawa hilo litategemea uamuzi wa mamlaka za Uingereza. mahakama ya Uingereza kuhusu uhalali wa zoezi hilo. Wizara ya mambo ya ndani imesema kwamba inalenga kuanza kuwapeleka wahamiaji Rwanda kabla ya msimu wa joto, wakati waziri Suella Braverman akitembelea taifa hilo la Afrika Mashariki ili kutilia mkazo mpango wa serikali yake ya conservative wa kuendelea na mpango huo.
Naam, kufikia hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamduni, jina langu ni Sunday Shomari, wani mshirikiana na Harrison Kapau. Kwa pamoja tutakieni wote usiku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.